Isroil xalqi, men uchun muqaddas maskan barpo qilishsin. Toki men Isroil xalqi orasida istiqomat qilayin. Assalomu alaykum qadrdon birodarlar. Muqaddas chodir orqali Xudovand o'z xalqi bilan birga yashamoqchi edi. Ular Xudo va'da qilgan yerga borgunlariga qadar har bir qadamida Xudovandning ulug'vorligi ular bilan birga bo'ldi. Ruhoniylar uchrashuv chodirida o'z ishlarini davom ettirishdi. Oliy ruhoniy yilda bir marta eng muqaddas xonaga katta qo'rquv va titroq bilan kirardi. Xalq chodirni Xudovand aytganidek qilib qurdi. Shuning uchun ham Xudovand o'z va'dasini bajardi. Chodir qurilgan va u har doim harakatda edi.
Ya'ni xalq har safar bir joydan boshqa joyga ko'chganida chodirni ham o'zlari bilan olib yuradi. Aniqrog'i, Xudoning huzuri xalq bilan qadamba-qadam yuradi. Qanday yaxshi. Siz ham o'sha yerda bo'lib qolishni va bu manzarani o'z ko'zingiz bilan ko'rishni istarmidingiz? Juda ajoyib chodir bo'lgan edi. Chunki u samodagi chodirga o'xshatib yasalgan edi. Bu chodir qancha vaqt omon turgan ekan? Xudoning xalqi qachongacha unga sodiq bo'lib qoldi? Bu kabi savollar har bir imonning xayolidan o'tishi shubhasiz. Isroiliklarning Misrdan chiqqaniga bir necha yillar bo'lganidan keyingina Xudovand ularni va'da qilingan yer chegarasiga olib keldi. Muso Xudoning amriga binoan har bir qabiladan bittadan odam tanlab Kanon yurtiga ayg'oqchilar yubordi.
Muso ularni Kanon yurtiga yuborar ekan. U yurtning odamlari kuchlimi yoki zaifmi, ko'pmi yoki ozmi, yurti yaxshimi yoki yomonmi, shaharlari devor bilan o'ralganmi yoki yo'qmi, yerlari unumdormi yoki kam hosilmi, daraxtlari bor yoki yo'qligini bilib kelishni buyurdi. Askarlar 40 kun deganda Kanon yurtini o'rganib qaytib kelishdi. Kelgan ayg'oqchilar u yurtning chindan ham sut va asal oqib yotgan joy ekanini aytib, olib kelgan mevalarni ko'rsatishdi. Biroq u yerdagi xalqlar kuchli, shaharlari mustahkam va nihoyatda ulkan. Biz ularga bas kela olmaymiz, deb xalqni vahimaga solib qo'yishdi. Ayg'oqchilar bilan birga borgan xolib xalqni tinchlantirib, ularni tezroq o'sha yurtga yurish qilishga undadi. Ayg'oqchilar o'zlari ko'rib kelgan yurt to'g'risida Isroil xalqi orasida bo'lmag'ur mishmishlar tarqatib xalqni xolib bilan Yeshuvaga qarshi qayrashdi.
Xolib bilan Yoshuadan tashqari qolgan 10 ta ayg'oqchi oldilarida turgan kuchli xalq oldida insoniy fikrlardan kelib chiqib fikr yuritishdi. Siz hayotingizda katta qiyinchiliklarga duch kelsangiz, qanday yo'l tutasiz? Kurashasizmi, taslim bo'lasizmi? Xudodan yordam so'raysizmi yoki ayblaysizmi? Isroil xalqi Xudoning qudratiga ular bilan ekaniga ishonmasdan, undan ko'ra shu yerda jon berganimiz yoki Misrda o'lib ketganimiz yaxshi edi, deyishdi. Xudo ularga va'da qilingan yerni tayyorlab qo'ygan. Xalq esa harakat qilishdan qo'rqib, nolib o'tirardi. Agar hayotimizga chuqurroq nazar solib ko'rsak, biz ham ba'zan oldimizga turgan yaxshilikni ko'rmay, Xudodan nolaymiz. Qadirdonlar, har safar qiyinchilikka duch kelganingizda, bu qiyinchilik oldida sizni kutib turgan barakalarning boshlanishini ekanini yodga oling. Qiyinchiliklar chog'ida Xudovand sizni tashlab ketmaydi. U o'z ulug'vorligi bilan sizga hamrohlik qiladi.